Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabamukije nchuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe tubahani kaze makuru yo kuri igenekerezo rya 11 rusamwa 2022 ayo twabateguriye uno munsi nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari ikiziga cy'umwana yagendana ubumuga cyatowe ku mugoroba ukuri wa kabiri ku mutumba Gihororo muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Uwo mwana yishwe n'abantu bataramenyekana mu gihe nyina yari yacyoye ikawa ku itonorero. Mu Burundi hakenewe ibiganiro bihurikiyemo bose kandi bigashika ku masezerano y'amahoro bishikirizwa na Charles Nditi jarongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega. Ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesheje kuri wa kabiri ko yiteguriye kuganira n'umuntu wese canke umugwi mu ntumbero yo guteza imbere u Burundi. Mu ntara ya Makamba naho umuyobozi w'ibitaro bikuru by'iyo ntara n'ubujejwe intwaro n'ubutunzi kuri ibyo bitaro nyine bariko barabazwa n'igipolisi kuva kuri uyu wa gatatu ku byerekeye umwigeme yafashijwe gukorora inda yari hafi kuvuka. Aya n'ayandi ni mu kanya kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaha ikaze kuri radio Inzamba agateka kawe. Amakuru twabateguriye tuyahere kuri ino nkuru y'umutekano muke. Umwana w'umuhungu w'imyaka 9 yari asanzwe agendana ubumuga azwi ku izina rya Fabrice Iteriteka wo ku musozi Gihororo muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza yarishwe anizwe ku mugoroba wo kuri wa kabiri. Inkuru ziva ngaho ryo bararyabereye zimenyesha ko uwo mwana yishwe n'abantu bataramenye kana mu gihe nyina yari yagiye gushora ikawa ku itonorero. Ni naho atashi yasanze ikiziga cy'uwo mwana mu bitoki kiriko n'umugozi mu izosi. Uwo mwana akaba yabana na nyina kwa sekuru abyara nyina. Mu gipolisi bavuga ko amatohoza yatanguye kugira amenyekane abishe uwo mwana. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko yiteguye kuganira n'umuntu wese canke umugwi mu ntumbero yo guteza imbere igihugu hari kuri wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Ku bwa Karoli Nditi jarongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega ngo biganire umukuru w'igihugu avuga ko byuguruye birimwo agahazi nk'uko byakozwe mu bindi biganiro ho ibiganiro bihurikiyemwo bose kandi bigashika ku masezerano. Ni nkuru twateguriwe na Vanessa Muiteka.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje kuri uwa kabiri ko leta arongoye yiteguriye kuganira n'uwo wese batavuga rumwe kugira bubake igihugu agatanga uburero bw'abo baganiriye. Uno munsi batashe guterera mu iterambere.
N'utari leta bara n'utarinde leta ijejwe kuguma yumviriza abana b'igihugu igatora umuti ibibazo byose bayishikirije. Nk'ubu harashobora kuza umwe ugasanga ari mu badesimye ya famiye hanaka. Iyo famiye aba victime bacavuga ati none uko nyene muramuretse yidevereze. Ejo ugibone bamwihoye ingorane turazwa igihugu. Leta ubu mutima ni wo kubaka igihugu. Nirirwa ndaraba abantu bose n'abahora bavuga nabi baravuga bati oya twubake igihugu twubake igihugu hajya biburaya none bajyanye politiki mwaza ko batanga tereze twatiko turagani n'uvuye rero nabo bandi naho waracumuye bujya ndababwire igito gitabwe iwabo.
Ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ngo ni intambwe ariko haracara gahazi nk'uko bivugwa na Karoli Nditije arongoye umugambwe w'ipona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega. Ako gahazi avuga gahagaze cyane cyane ku mutekano kubwiwe udashemeye kuko hakivugwa abicwa abanyuruzwa bakaburirwa irengero hamwe n'ababurabuzwa ahanini bagira ubwoko bwabo canye ibyumviro vya politika.
Bwa mbere ico novuga nuko kuryo jambo nuko hamwe dushima kuko ibiganiro niwo muti urama kubibazo byatumye abantu bahunga mugabo hari naho turafise amakenga kuko kugira ngo ibiganiro bigende neza bishike bitorere umuti ingorane zatumye abantu bahunga hariho ibibazo bitezwa kubanza kuva mu nzira hariho akagihaze rero ku bwacu nuko uno munsi mu Burundi atamutekano ukwiyuhari agateka zina muntu kaguma gahungabana abantu baracicwa abantu baracanyuruzwa abantu baracapfungwa abantu baracabugwa irengero
kugira ibiganiro bigira ingufu ngo bitegerezwa kuba bihurikiyemwo bose bakumvikana ibyo baganira ko aho babiganirira ikirangamisi hamwe n'umuhuza bakongera bagashika ku masezerano kugira nibayage amasigara cicaro
bumvikane bwa mbere igena ibiganiro byogenda n'icyoganirwa naho two biganirira ngatekanwa mbere n'uwo hagarikira ibyo biganiro kugira ntagire uburengero wundi ntagire ukoresha ikenye aho niho twovuga tuti koko nukuri intambwe irikiyaboneka pragmatic matubira tuti ndiyumviriza umwe arungike abamuserukira abonane nabo bantu hanyuma haboneke rero urutonde rw'ibyo kwigwa ninge navyo kwigwa n'ikirangamisi nivyo twoshika kugira twumvikane nivyo twumvikanye bishigwe ku gikumu kugira ngo rituyaga amasigara cicaro bishike ku nyishu irama byemegwe na bose hanyuma bije mu ngiro niyo nyishu
Karoli ndikije amenyesha ko habuze gushaka gusa kuko ngo umukuru w'igihugu yari mu baganira akiri mu muhari CNDD-FDD ubwa kabiri aganira no muhari Parpe Hutu aserukira leta kubwiwe ngo ubwo burambe bwotuma atunganya neza ibiganiro
Mugenzi wacu Vanessa Muyiteka arakemuye tukiri ku kiganiro yahaye amesha makuru Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu kiga cya leta ari ntandaro yo kubura igitoro mu gihugu ngo nta kundi byogenda umukuru w'igihugu asaba abarundi kubaho mu buryo buke bwa leta mu kurindira ko haba kugwiza umwimbo kugira ngo amafaranga y'agaciro ashobora kuboneka mu Burundi aboneke kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
Burundi nitwigeze tuduga intambwe y'iterambere ngo turonke amadevize tuguma tubona ko tuzokwama turya tumwe twahorako amahera twaguma dukoresha akaguma arayo nyene ibintu binwe gitoro byabaye byinshi cyane muga amahera ya mva mahanga nadoga kubera ntidushora hanze nibike ibitaro kubera ayo mahera mva mahanga abari make nicyo twaje mbwira abantu tutangure twimbure dushore hanze ayo mahera ze hanyuma tugure ibiringani ingorane ibitaro turonka bingana iki tubironka dukurikije amahera tuba dufise ufise bike ruma nta kundi mugaje icyo ndabwiye nuko ayo mahera mva mahanga iyo twakanura kare tuba turabambere tuyafise
mu mali map Burundi buhire baratangazwa nuko umukuru w'igihugu abita ku banyagihugu ko ari bo batagwiza umwimbu kugira aboneke amafaranga y'agaciro Andre ni kwigize cegera curongoye uwo mali asigura ko leta ikuye kwihutira imigambi yo gukura nyabuna abarundi mu bukene harimwo kugabanya igitoro gikoreshwa n'inzego za leta Andre ni kwigize
Iri chatangaje nuko umukuru w'igihugu asa no uvuga yuko ari ukubera abanyagihugu abanyagihugu batimbura ibikwiye abanyagihugu badashobora ibikwiye eka mbere akababwira ko kuvubu abanyagihugu bazokwemera bagakoresha ibiriho umuntu rero akibaza ati none abanyagihugu nibo batumye leta itagira amafaranga akwiye y'agaciro cyo kurangura ibintu abanyagihugu nibo bahaye amasoko abantu bamwe bamwe yo kurangura ibitoro ahubwo leta yihutiye kuduza ibiciro by'igitoro itabanje kwihweza ingaruka iryo duzwa rizogira ku banyagihugu n'imibereho yabo abanyagihugu basanzwe bugarijwe n'ubukene eka mbere ibyo biciro by'ibitoro bikaba bigira n'izindi ingaruka ku biciro by'ibifungurwa n'ibindi byangombwa Mapu Burundi buhire irababajwe n'iyo nyifato y'abategetsi kuva intambara ya Ukraine itangura Mapu Burundi buhire yamisemerera ko leta rikwiye gushiraho akagwi k'abahinga mu mice yose kugira gahanure leta kuvyokogwa vyihuta harageze rero ko leta ifata imigambi yihuta yo gufasha abanyagihugu cyane cyane kugira iriduzwa gasakisaki cy'ibiciro by'ibitoro n'ibindi biribwa rihagarare kugira abanyagihugu ntibabandanye mu bukene ntangere harakeneye imigambi yihuta yo kugabanya ugukoresha kw'ibitoro cyane cyane ama serivisi ya leta
uwo yari Andre Nikwigize cegera cy'urongoye umuhare MAP Burundi buhire tumira mate mu kanya amakuru acabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe
Inzamba
dukubitire mu gisata cy'amagara y'abantu umuforoma umwe abakozi bakora isuku babiri bo mu bitaro bikuru vya Makamba hamwe n'umwigeme yagirizwa gukorora inda bari mu minwe y'igipolisi ku mugwa mukuru yo ntara ya Makamba kuva kuri uyu wa mbere bagirizwa gufasha gukorora inda yari hafi kuvuka uyu wo mwigeme ujejwe intwaro n'ubutunzi hamwe n'umuyobozi w'ibitaro bakaba bariko barabazwa mu gipolisi kuva kuri uyu wa gatatu n'inkuru ya Beni Axera Kana
Nayigombe Eliezer umuforoma ku bitaro bikuru bya Makamba abakozi babiri bakora isuku kuri ivyo bitaro bafunganywe n'umwana w'umwigeme wo muri quartier Makamba ya mbere bose bahagaritswe kuri uyu wa mbere inyuma yaho uwo mwigeme akoroye inda y'amezi indwi mu ijoro ryo kuwa gatandatu kishiru w'Imana Ivyo bikaba vyagiye kumenyekana aho uwo mwigeme asanzwe akora akazi ko mu nzu atarari aho yarasanzwe aba mu ijoro ry'uwa gatandatu ngo akaba yagarutse afise akuma bita katateo bacishamo imiti ariko yoba yahavuye aguma ava amaraso ariho yatwagwa kwa muganga aho ku bitaro vya Makamba nyene mu nyuma birahava biramenyekana ko yakoroye inda ivyo rero amakuru dukura ngaho ku bitaro kavuga ko iyo nda yafashijwe n'uwo muforoma naye gombereze ya mukuyikorora kandi ngo akaba ari nawe yoba yarayimuteye Amaze gukora iyo nda y'amezi indwi akaba yaciye abwira abo bakozi kuja gutura iyo aho bata imicafu aho kurutwara mu buruhukiro aho n'abandi bakozi bakaba biriwe barasambishwa mu gipolisi uwo Eliezer Nahigombeye akaba atari ubwa mbere avuzwe muri ibyo byo gukorora inda z'abigeme ubusuma bw'imiti hamwe no kudodobereza abandi bakozi batari mu mugambwe CNDD FDD kuri ibyo bitaro vya Makamba ariko agakingirwa n'abarongoye ibyo bitaro vya Makamba bitwaje ko basangiye umugambwe CNDD FDD Abakozi bo basaba ko matohoza yirokogwa bitaro vya Makamba hamwe n'abakozi bakugwe ko ico ceyi
Beni Axera Kana arakenuye magara y'abantu kandi kwivuriro ritoyi ryo mu Kanyosha havugwa ubusuma bw'ibikoresho by'iryo vuriro abakozi b'iryo vuriro bagiriza urirongoye ko afise uruhara mu iyibwa ry'ibikoresho ipikipiki yakoreshwa mu bikorwa by'iryo vuriro ngo isigaye ikoreshwa mu guca amahera yinjira mu mfuko urongoye ibyo vuriro abakozi basaba ubushikiranganji bakukira gukemura ibyo bibazo kuneza yabitura iryo vuriro inkuru ya George Nimenya
inkuru zitangwa n'abegereye iryo vuriro ryo mu Kanyosha zimenyesha ko ubwo bunyonyezi bwagiye buraba mu bihe bitandukanye hatanguye kwibwa amamatera abakozi bakavuga ko atamatohoza yigeza kogwa kugira ngo bamenyekane abayivye bakagiriza ahubwo urongoye iryo vuriro ko abifisemo uruhara umviriza umwe mu begereye iryo vuriro
hari pe imatera aituma umyeza mo wakati umuforoma yari yarayizamu uwo munsi atabona umunyezamu yikoreye iyo matera ashobora mubaza ngo iyo matera itwaye ashamwishura ngo mitituweli yayinkomye hanyuma n'umuforoma ashobora mutelefona acamubwira ngo mureke ndetse ndayimutumye hanyuma rero niho hagenda igira kabiri umutituweli avuga ngo hariho imatera yibwe ari mu gitondo ari kuhara abastafu hanyuma abakozi nibo baca bamubaza bati none bimeze gute ariko kwa banke iyo banketse ntiyigeze ibwe
ibindi byibwe n'amabatiri akoreshwa iyo umuyankuba wacitse ivyo ngo bikaba vyahora bifasha abakenyezi bagiye kwibaruka mu ijoro none haheze imyaka ibiri imoteri idakoreshwa mu gihe amatara akunda gucigagurika
iyo bateri ya groupe nayo yaragiye nta kete yabaye hama kubera amatara akunda kugenda abakozi barasaba ati none ko groupe itataka dushikana ni destage rero ni ico biratugora kufura cane haje nk'umuzi yaje kwibaruka biratugoreka ntitumwakira ifuriro cari biyumvira biragura iri bateri kupfa ikutswe iyo grupe ntikize yaka haheze nk'iminsi niho yavuga ngo batiri ya sibi kwiga ama rero ico gihe abanyeza amashobora yarihish kuhaitse yangi nyaka ibiri yo kubitaka
ika muri pigipiki iryo buriro ryaheruka kuronswa ngo nirikora iyo ryagenewe byirigwariraca amafaranga atawuzi yaja basaba umushikiranganje amagara y'abantu gufata mu minwe ico kibazo kuko ngo batokwemera ko iryo buriro ritembagazwa n'umuntu umwe mu gihe ryaja mu kibanza ca mbere mu mavuriro akora neza mu Kanyosha
ubu baraduhaye imoto kubera uye amamoto atagishika mu gisagara ari mu makaritsiye yose iyo mutore twari tuzi ko tuzoyikora ko tukayikoresha kuko ifite traki ya leta ubu rero ntituziyire gushika mu isatu uwumva nk'ukeneye akabata ati none nshya nkeneye kwidepurasi mu turihehe ariko imana y'ishuri ubu rero iyo moto ikerekera mu gitondo igataha irindi joro ku mugoroba rero natwe dusobanurira tubwira ngo ibi biraca amafaranga hanyuma ibyo byose twarabibwiye ujejwe akarere muri muha ibyo byose twarabimubwiye ariko nawe bitoye kunyinshi twagira dusabe rero umushikiranganji w'amagara y'abantu afate mu minwa icyo kibazo kuko ivuriro rya leta ryo mu Kanyosha ntiryotembagara ritembagajwe n'umuntu umwe
Nazimi Nzamba twagerageje kurondera kuri telefone Janine Keza Kabaganwa arongoye iryo vuriro kugira ngo agire icyo ashikirije kuri ibyo yagirizwa turamukena. Twanarondeye na Evine Gyumeko arongoye akarere k'ubuvuzi ka Muha nawe nyene ntitwashoboye kumuronka.
George Nimenya arakoze nino ngaho duciye dusezerera n'amakuru twari twabateguriye nshimire mwebwe mwese mwari muduteze yomi nshimire bagenzi banje bayatororokanije Jean Marie Ndabashinze nabashikirije ndabasezeye na butaha.